ฟีดแบ็กแบบไหนดีที่สุดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่730แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเย็นนี้นะฮะวันพุธแบบนี้นะครับตอน4ทุ่มนะครับเราจะมีเซสชันแรกกันนะครับในการถามตอบปัญหาคนทำงานนะครับเซสชันชื่อว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับเจอกันได้เลยนะฮะใน8บรรทัดครึ่งนะครับในคลับของ Clubhouse นะฮะก็เข้าไปดูกันได้ตอน4ทุ่มนะฮะมาพูดคุยถามคำถามกันได้ทุกเรื่องนะครับใครมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในออฟฟิศนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับก็อยู่ด้วยกันตอนดึกๆนะครับตอนที่หลายๆคนหลับแล้วยังไม่หลับก็เอาคำถามอะไรที่ไม่ได้ถามไม่เคยถามไม่กล้าถามเอามาถามตอนดึกๆได้นะครับหนังสือต่อเลยนะฮะ Beyond Entrepreneurship 2.0 ครับรอบนี้เป็น Leadership Element อันที่5แล้วนะครับคือทักษะครับ Hard and Soft People Skill แต่คำว่า People Skill เนี่ยเวลาหนังสือเล่มนี้พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องเดียวครับคือเรื่อง Feedback ครับจริงๆแล้วผมต้องย้อนกลับมาอีกก่อนนะครับว่าคำว่าฟีดแบ็กเนี่ยเป็นคำที่พูดกันเยอะนะขอฟีดแบ็กให้ฟีดแบ็กกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นทักษะที่ตั้งแต่ผมเรียน MBA ตอนอยู่ที่แซนฟอร์ดเนี่ยเป็นทักษะที่ต้องเรียนกันนานมากนะครับแล้วก็จะขอแนะนำหนังสือเล่มนึงเลยนะครับซึ่งเขียนเอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ในแปดบรรทัดครึ่งแล้วคนก็แชร์กันเยอะมากคือหนังสือชื่อว่า Connect นะฮะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์แคโรลโรบินนะครับแล้วก็เดฟบรัดฟอร์ดซึ่งผมเรียนกับเขานะครับวิชาชื่อว่า Interpersonal Dynamicsสอนในเรื่องของการสร้าง trust นะครับการ disclose ตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องของการให้และรับ feedback อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ลองไปอ่านกันดูได้ครับผมอ่านไปจะจบเล่มละประมาณ2เกือบ 2-300 หน้าแต่ว่าอ่านสนุกมากนะครับอ่านแล้วรู้สึก refresh มากเหมือนกับเข้าอยู่ในคลาสอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นคลาสที่เขาบอกว่าเปลี่ยนชีวิตคนที่เรียนที่นู่นได้มากที่สุดนะครับทุกๆคนโหวตเป็นคลาสที่ดีที่สุดใน StanfordGSB Business School เลยก็ว่าได้นะครับก็เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาผมก็ดีใจนะครับที่ทุกๆคนได้มีโอกาสเอามาอ่านกันแบบจริงจังนะครับก็เรื่องของฟีดแบ็กเล่มนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่สำหรับเล่มนี้ก่อนเล่มนี้เนี่ยการให้ฟีดแบ็กเป็นอย่างนี้ครับอย่างแรกที่สุดเลยนะฮะคือฝึกที่จะให้ positive feedback ครับมีผู้บริหารเยอะมากนะครับเวลาเราหรือว่าใน culture ของคนไทยเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าฟีดแบ็กเนี่ยเรามักจะมองในเชิงของการอยากให้คนอื่นปรับปรุงตัวนะครับซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยก็หวังดีครับเออะเนี่ยเวลาจะคุยกับคนเนี่ยให้ปรับปรุงตัวตลอดเฮ้ยทำอันนั้นสิทำอันนี้สิพูดเป็นพูดไม่เป็นอีกเรื่องนึงนะแต่ในใจอะคือหวังดีนะคืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงผู้บริหารที่แบบใจร้ายแล้วพูดพยายามทำลายน้ำใจคนอื่นอะไรเงี้ยแบบใช้อำนาจอะไรพวกนั้นก็ถ้ามีอันนั้นคือแย่นะครับแต่ว่าเราพูดถึงผู้บริหารส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่หัวหน้าส่วนใหญ่หวังดีกับลูกน้องแต่ว่าหวังดีเนี่ยก็จะพูดแต่ negative feedback นะครับและที่สำคัญคือพูดไม่เป็นพูดแล้วก็ทำลายความรู้สึกนะครับแล้วก็ทะเลาะกันทั้งที่หัวหน้าหวังดีจริงๆเพราะนั้นเทคนิคแรกที่จริงๆควรจะทำก็คือหัดให้ positive feedback ด้วยนะครับไม่ได้จับผิดอย่างเดียวต้องจับถูกด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีส่วนตัวเลยครับที่ผมใช้คือเวลามันมี behavior มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างซึ่งมันดีเกิดขึ้นเนี่ยแม้ว่ามันจะตามความคาดหมายหรือเหนือความคาดหมายเนี่ยคุณควรจะพูดfeedback ดีๆเล็กๆน้อยๆพวกนั้นนะครับไม่ใช่เพื่อให้คนรู้สึกดีนะครับแต่เพื่อเป็นการย้ำให้คนเขาทำสิ่งนั้นต่อไปฮะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในออฟฟิศเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันดีอยู่แล้วนะครับแต่พนักงานอ่ะไม่รู้ครับว่าสิ่งนี้มันดีหรือเปล่าก็ทำไปวันนึงอยากจะเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดคุณเห็นพฤติกรรมที่มันดีทั่วๆไปเนี่ยความธรรมดาที่มันดีๆเนี่ยคุณชื่นชมได้นะฮะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีทีเนี้ยสิ่งพวกนี้มันก็เหมือนล็อกเป้าไว้แล้วว่ามันไม่เปลี่ยนนะครับส่วนสิ่งที่มันพัฒนาได้ก็ค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เขียนอย่างนี้น่าสนใจมากครับว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเขา observe ว่า poor leader leader ที่แย่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือว่าจะให้ too much critical feedback ครับคือให้ feedback ที่มัน critical ให้มันแบบลงละเอียดเหตุผลแล้วก็ไม่ค่อยให้เรื่องของ positive feedback เท่าไหร่จะให้ critical feedback คือ negative feedback ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหวังดีนะแต่ว่าบริษัทส่วนนี้นะฮะคนส่วนใหญ่ที่ได้แต่ฟีดแบ็กว่าตัวเองทำอะไรผิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกไม่มีกำลังใจในการทำงานครับเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยมองแต่เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็พยายามจะพูดปรับปรุงทุกอย่างแต่ไม่เคยชมเลยผมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยทำงานเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องชมเขาเยอะๆนะฮะแต่ว่าเวลาเขาทำอะไรดีเนี่ยชมเขาบ้างนะครับไม่มีใครเหลืองครับน้อยมากครับเด็กรุ่นใหม่ถ้าคุณเลือกคนที่ถูกเนี่ยการที่คุณให้ behavior reward behavior ที่ดีด้วยคำชมเนี่ยเขาไม่เหลิงนะครับแต่เขาจะทำสิ่งนั้นต่อแล้วก็จะมีไฟด้วยย้ำอีกทีนะครับการให้ positive feedback การให้คำชมเนี่ย เป็นเครื่องมือ management นะครับที่ราคาถูกที่สุดนะครับแต่คนใช้น้อยที่สุดฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปมัวแต่ไปแบบไปทำอะไรให้มันดูยากๆ process อะไรให้มันดูยากๆนะครับแต่ว่าแล้วก็เสียเงินเสียทองกันนะครับทำ performance management ทำอะไรอย่างเงี้ยจะทำใช้เงินจ่ายเงินทำโบนัสอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วการให้คำชมเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องหมั่นให้นะเพราะฉะนั้นเล่มนี้เขียนไว้เยอะมากนะครับเรื่องนี้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยการที่คุณพูดแนะนำคนเยอะเกินไปแล้วคุณทำไม่ได้เป็นสักทีเดียวเนี่ยมัน counter productive นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องการ encouragement แล้วต้องการรู้สึก support ครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยพนักงานนะครับก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละฮะว่าที่ทำแล้วมันไม่ดีมันเป็นเพราะอะไรครับไม่ต้องให้หัวหน้าเนี่ยมาพูดซ้ำหัวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดแล้วก็ดูฉลาดนะก็ชอบพูดชาฉลาดแล้วก็พูดซ้ำว่าทำไม่ดีตรงไหนนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วพนักงานส่วนใหญ่รู้ครับแต่เขาแค่ไม่พูดเขาก็รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาองค์กรนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีการให้ฟีดแบ็กเนี่ยอาจจะเป็นการถามคำถามมากกว่าว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นซึ่งมีเทคนิคนึงนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้โอ้โหชอบมากเลยมาเจอชื่ออาจารย์คนนี้คือเออร์วิงกรอสเบกนะครับเออร์วิงกรอสเบกเป็นอาจารย์ที่โด่งดังมากที่แซนฟอร์ดเหมือนกันนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปซิทอินเรียนกับเขาแต่ว่าคลาสเขาฮอตมากผมเข้าไม่ได้นะจำได้ว่าเป็นคลาสที่ชื่อว่า managing growing enterprise นะครับเป็นการทำโรลเพลย์กันการเรื่องการให้ฟีดแบ็กในสถานการณ์ที่ต่างๆกันแต่หนังสือเล่มนี้เขียนว่าเออร์ฟกรอสเบกเนี่ยมีเทคนิคนะครับในการให้ฟีดแบ็กนะครับก็คือว่าอย่างแรกที่สำคัญมากคือ don't criticize the person นะครับแต่ว่าให้ examine the event นะครับถ้าคุณเชื่อว่าคนมันไม่ได้แย่ขนาดนี้อย่างแรกที่คุณควรจะทำก็คือว่าถามคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ก่อนทุกครั้งมันเป็นเรื่องสถานการณ์ค่อนข้างเยอะนะฮะไม่เหมือนกับว่าเวลาลูกคุณทำอะไรผิดเนี่ยคุณไม่ได้ว่าลูกคุณไม่ดีนะแต่คุณไปดูสถานการณ์ก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมันมีสถานการณ์อะไรทำให้เขาทำตัวแบบนั้นเพราะฉะนั้นให้เชื่ออย่างนี้ก่อนว่าอย่า criticize คนนะครับแต่ให้ examine event ก่อนนะไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันคือเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็เอิร์ฟกรอสเบกแนะนำว่าถ้าเกิดเห็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ถามเขาครับว่าเออแล้วคุณคิดว่าปัญหามันคืออะไรนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปคุณจะแก้ยังไงแล้วก็ให้คำแนะนำครับว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงแล้วก็พูดย้ำครับว่าคุณคาดหวังว่าให้เขาเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าคุณเนี่ยพยายามจะค้นหาปัญหาจริงๆก่อนที่จะพูดความเห็นของตัวเองเลยนะครับอันนี้สำคัญนะหัวหน้าส่วนใหญ่จะมักจะพูดบนผู้ความเห็นของตัวเองทันทีเวลาคนทำอะไรสักอย่างทีนี้การถามคำถามก่อนก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณยังสนใจว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของสถานการณ์นะมันจะไม่ใช่เรื่องของตัวคนคนนั้นที่ไม่ดีนะครับแน่นอนครับหลายๆครั้งอาจจะมีตัวคนจริงๆที่ไม่ดีก็อันนั้นก็ต้องปรับปรุงกันไปหรือว่าต้องให้เปลี่ยนงานหรืออะไรเงี้ยก็มีนะฮะแต่ว่าให้ย้ำครับว่าหลายๆครั้งมิสเทคที่คนทำเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งต้องมาดีไซน์ร่วมกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องด้วยนะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมครับตอนท้ายอย่าลืมว่าต้องพูดว่าคุณคาดหวังให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมครับแล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยกี่ครั้งก็ต้องทำโทษฮะอันนี้ต้องทำนะเพราะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความซอฟต์นะอันนี้มันเรื่องของการสื่อสารให้ชัดเจนว่าคุณไม่จัดคนนะคุณพยายามจะรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็พยายามให้คำแนะนำต่างๆแต่สุดท้ายก็ต้องจบด้วยคำว่าเฮ้ยผมคาดหวังนะให้คุณเปลี่ยนนะแล้วก็มาทัชเบสกันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเทคนิคครับ don't criticize the person นะครับให้ examine the event ที่อยู่รอบๆตัวคนคนนั้นว่าทำไมอะไรทำให้เขาทำสิ่งที่ผิดพลาดแบบนั้นนะครับนี่คือ assumption ก่อนเนาะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีคนย้ำอีกทีคนไม่ดีมีอยู่เยอะนะแต่อย่าเพิ่งไปย้ำเรื่องนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุณชอบลูกน้องคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ได้อยากจะเปลี่ยนคนอะไรมากเนี่ยการพวกนี้มันเป็นเรื่องของ education แล้วก็ development ซึ่งเป็นหน้าที่ของ leader ในยุคนี้นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe ไปทางครึ่ง podcast คืนนี้4 ทุ่มนะครับอย่าลืมเจอกันใน session office syndrome ครับมาพูดคุยกันในปัญหาคนทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมหัวหน้าลูกน้องมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ